ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ยุพินแล้วก็คุณวรรณวิทย์นะครับที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งครอบครัวปราศจากโควิดแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนไวๆด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่23นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันทั้งหมด4วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่31พฤษภาแล้วก็ข้ามกันไปจบวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะครับโดยวันพฤหัสเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรมราชินีนะครับก็ทำให้เราเทรดกัน4วันนะครับคือถ้าเกิดว่าดูในภาพของแท่งเทียนนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มของเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฟอร์มที่ดีนะครับคือหลังจากผ่าน 1,600 จุดได้นะครับภาพของแท่งเทียนก็เป็นแท่งเทียนที่ยกจุดต่ำสุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับภาษาหุ้นเรียกว่ายกโลนะครับซึ่งแม้ว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับจะมีการเทหุ้นลงมานะครับโดยไปปิดที่ 1,611 จุดลบไป6จุดนะครับแล้วมันทำให้ราคาปิดของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันไปต่ำกว่าโลของวันพุธที่1613นะครับคือถ้าเกิดดูภาพแท่งเทียนล้วนๆน่ะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเหลี่ยมของการเทรดแล้วถือว่าไม่เสียหายอะไรเพราะว่าถ้าใครเทรดมานานๆจะรู้ว่าช่วงของวันหยุดยาวนะครับแล้วก็หรือวันหยุดธรรมดาก็แล้วแต่แล้วมันเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นมันเป็นช่วงที่มันเปราะบางจะผ่านไม่ผ่านจะไปไม่ไปเนี่ยคนจะกลัวมากเพราะงั้นคนจะไม่กล้าถือหุ้นข้ามวันเสาร์อาทิตย์กันเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกที่นะฮะที่เราจะเห็นการเทหุ้นเข้ามาในช่วงของวันศุกร์ภาคบ่ายจนให้วันศุกร์ภาคบ่ายเนี่ยไปปิดที่1611แล้วก็ไปต่ำกว่าโลของวันพุธมันเลยทำให้ภาพของแท่งเทียนดูไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบของการเหลี่ยมการเทรดแล้วถือว่ายังไม่ถึงกับเสียหายอะไรเพราะว่าถ้าไปดูในภาพสัปดาห์เนี่ยมันยังเป็นทรงที่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นบ้านเราก็บวกไปประมาณสัก 1.9% ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคราวนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวลบนะครับแต่ถามว่าข่าวบวกมันดีมากไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากนะแต่มันเป็นข่าวบวกอ่อนๆแต่ว่ามันเหมือนเป็นหมัดแยบอ่ะมันแยบมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นข่าวดีขนาดใหญ่พาเซตผ่านมัน6ได้นะครับข่าวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับตอนคืนวันศุกร์ที่แล้วนะฮะที่อเมริกาก็จะมีการรายงานตัวเลข PCE นะครับก็จะคำนวณออกมาเป็นเงินเฟ้อที่อเมริกานะครับสุดท้ายก็บวกไป 3.6% เทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นมาสูงตามคาดนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ซึ่งเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาอ่ะมันก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทะลุ70เหรียญต่อบาร์เรลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบ2ปีด้วยนะครับคือคำว่า2ปีแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนโควิดจะบุกเสียอีกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งพอน้ำมันมันมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีด้ากันนะครับพลังงานปิโตลงกันก็มากันหมดเลยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องไม่ลืมว่าเขามีสัดส่วนถึง 22% ของ market cap บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำมันมันมาทำนิวไฮแบบนี้กลุ่มพลังงานก็แฮปปี้แล้วก็พยุงให้เซตสามารถเดินหน้าได้นะครับส่วนประเด็นที่3ก็จะเป็นประเด็นข่าวในประเทศนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ข่าวย่อยๆนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการอนุมัติ4โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมูลค่ารวมถึง 1.1 แสนล้านบาทนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจมันวิ่งไปข้างหน้านะแต่น้อยมันก็เป็นการประคองเศรษฐกิจระหว่างรอการฉีดวัคซีนได้นะครับข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชุมสภานะครับปรากฏว่าค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีข่าวของลุงพลเข้ามารบกวนก็ตามครับแต่สุดท้ายสภาเราก็ผ่านนะครับวาระ1ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565แล้วนะครับลำดับถัดไปก็จะเข้าสู่วาระที่2แล้วก็ไปโหวตกันประมาณช่วงของก่อนเดือนกันยานะครับก็ไม่น่าจะทำให้ล่าช้าอะไรกันออกไปนะครับ ส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังคงเกาะอยู่ระดับ 2,000 ถึง 2,500 คนในขณะที่ผู้หายป่วยก็เกาะอยู่ระดับ 2 ถึง 3,000 คนต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทรงตัวแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของข่าวแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศนะแต่ทำให้คนไทยสบายใจขึ้นเยอะก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับสุดท้ายก็อนุมัติวัคซีนชิโนแวคแล้วนะครับให้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งวัคซีนตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน2วัคซีนตัวหลักของประเทศไทยนะครับก็เลยทำให้คนไทยมีความสบายใจมากขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่4นะครับเป็นประเด็นในต่างประเทศนะครับผมว่าประเด็นนี้มันน่าสนใจเพราะว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นตอนคืนวันพฤหัสนะครับคือวันพฤหัสที่อเมริกาครับเขามีการรายงานตัวเลขเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งสุดท้ายน่ะตัวเลขมันออกมาดีมากนะครับแล้วก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในคืนวันพฤหัสคือดาวโจนส์นะครับติดลบไป200นะครับเพราะว่าคนก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจมันดีแบบนี้แรงงานดีแบบนี้แปลว่าสิ่งที่เฟดกำลังจะทำในระดับถัดไปคือการลดนะการชะลอหรือลดนะครับเรื่องของนโยบายการด้านผ่อนคลายด้านการเงินนะครับเช่นเรื่องของการลด QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยก็แล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นก็คือสภาพคล่องต่างๆมันจะถูกดูดออกมาจากตลาดนั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่มันเฟ้อๆอยู่น่ะพองๆอยู่อ่ะมันก็จะแฟบตัวลงมาราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายโมเมนตัมสายข่าวต่างๆน่ะพอเห็นตัวเลขแรงงานออกมาดีปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็คิดเลยว่าแหมเดี๋ยวเฟดมันมาแน่นอนก็มีการขายทำอะไรกันก็เลยทำให้ดาวโจนส์ติดลบไป200กว่าจุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคืนเดียวกันก็คือพอดาวโจนส์ลงไปได้สักพักนึงน่ะคนก็เริ่มตั้งสติได้ว่าเฮ้ยถ้าแรงงานดีแปลว่าคนจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มกลับเป็นปกติการท่องเที่ยวก็เริ่มจะมาครอบครัวก็เริ่มมีความสุขมีรอยยิ้มกันเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยนะครับตลาดหุ้นมันก็ควรจะดีด้วยสิเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มตั้งสติได้นะครับก็เริ่มเอาเงินมาดักซื้อหุ้นไหนที่มันดีๆแล้วมันลงมาน่าสนใจก็เริ่มกลับเข้าไปซื้อกันครับสุดท้ายนะครับก็เลยทำให้ดาวโจนส์เนี่ยกลับไปปิดที่เดิมเลยนะครับในคืนวันพฤหัสแล้วคืนวันศุกร์ก็เดินหน้าต่อนะบวกไปอีก179จุดบวกอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้นะครับเรื่องของนโยบายผ่อนคลายด้านการเงินนะครับผมอยากจะให้เหลี่ยมการมองไว้นิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆเสพข่าวใจจะได้ไม่แกว่งนะครับคือรอบที่แล้วนะครับตอนที่เฟดเขาเอานโยบายผ่อนคลายด้านการเงินมาใช้น่ะตอนนั้นมันเกิดจากที่อเมริกาน่ะมันมีปัญหาเรื่องซับไพรม์ปัญหาซับไพรม์เนี่ยมันก็เกิดจากการที่คนเนี่ยนะครับเรียกว่าบริโภคกันเกินตัวกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัวนะครับแล้วก็ไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านการเงินที่เป็นเดลิเวอทีฟจนเกินตัวคราวนี้พอมันเป็นโดมิโนแล้วมันพังปุ๊บเนี่ยมันก็เลยล้มกันทั้งระบบพอมันล้มกันทั้งระบบปั๊บนะครับเฟดก็เลยต้องใช้นโยบายผ่อนคลายด้านการเงินเข้ามาช่วยนั่นคือเหตุผลที่ใช้นโยบายในรอบที่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความโลภการบริโภคที่เกินตัวแต่รอบนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากความโลภแต่มันเกิดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็มาแล้วมันทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกพังทลายไปหมดรวมถึงที่อเมริกาด้วยนึกออกไหมดังนั้นนะครับไอ้นโยบายผ่อนคลายด้านการเงินแม้ว่ามันจะชื่อเดียวกันนะแต่ว่าตอนที่มันเอามาใช้เนี่ยนะสังเกตไหมทั้งคู่เนี่ยมันเอามาใช้ในคนละสถานการณ์กันสถานการณ์นั้นอ่ะเศรษฐกิจพังเพราะความโลภแต่รอบนี้เศรษฐกิจพังเพราะไวรัสโควิด-19 เห็นไหมเหตุผลมันต่างกันดังนั้นนะครับพอเรากำลังเข้าสู่โหมดของการเลิกนะครับนโยบายผ่อนคลายด้านการเงินผลลัพธ์มันก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าในสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต่อให้เลิกนะนโยบายผ่อนคลายด้านการเงินเศรษฐกิจมันก็ยังคงเดินหน้าฟื้นตัวต่อผมว่าเผลอๆเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะแบบแทบจะไม่ลงเลยหรือลงนิดเดียวแล้วเดินหน้าต่อก็ได้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันก็รอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาดูในแง่ของผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักทุนสถาบันก็ขายสุทธินะครับ 3,700 ล้านบาทเฉพาะวันศุกร์เนี่ยแกขายไปถึง 5,195 ล้านบาทนะซึ่งถือว่าค่อนข้างผิดปกตินะเพราะว่าจริงๆวันศุกร์น่ะนะครับมันมีรายการพิเศษก็คือเรื่องของธนาคารกสิกรไทยที่ถูกเรียกว่ากระเด็นออกไปจาก MSCI เป็นรอบพิเศษนะนะครับมันจริงๆยอดไม่เงินออกอ่ะมันควรจะเป็นนักทุนต่างชาตินะแต่มันแปลกตรงที่เป็นนักทุนสถาบันนะขายไป 5,195 ล้านบาทในวันศุกร์ส่วนนักทุนต่างชาตินะครับในวันศุกร์เนี่ยนะครับกลับกลายเป็นคนซื้อสุทธินะ 3,573 ล้านบาทนะครับแล้วก็รวมทั้งสัปดาห์น่ะซื้อไปทั้งสิ้น 5,192 นะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยนะเปิดทำการ4วันเนี่ยฝรั่งซื้อไปถึง3วันนะครับ ซึ่งเท่าที่จับอารมณ์ของนักทุนต่างชาตินะครับหลังจากแกเสร็จกระบวนการ MSCI Rebalance ในวันที่27พฤษภาคมใช่ไหมครับที่เงินออกไปประมาณหมื่นกว่าล้านนะหลังจากนั้นนะนักทุนต่างชาติก็เข้ามาเก็บหุ้นเหมือนกับหน้าหุ้นที่เขาเล่นที่เมืองนอกเลยก็คือเก็บพวกหุ้นที่เป็นลักษณะของการเปิดเมืองนะครับหุ้น value stock พลังงานที่อยู่โซนล่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ต้องคิดมากนะแกก็มาเก็บหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มันกำลังฟื้นตัวนะครับอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นแรงซื้อเข้ามาที่ Land and House นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับ CRC SCGP เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่นักทุนต่างชาติสนใจก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิด-19 อย่างพวกของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เป็นต้นนะครับส่วนในภาพของช็อตเซลล์นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับวันศุกร์ช็อตไป 5,954 ล้านบาทก็ประมาณเพียงแค่5% เศษๆของการเทรดทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นนักทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิถึง 5,192 ล้านบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อไป3ใน4วันแบบเนี้ยก็ทำให้ค่อนข้างสบายใจนะว่าบริเวณ 1,600 เนี่ยน่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะหลุดนะครับส่วนในเชิงของหน้าหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดัชนีขึ้นมา 1.9% นะครับพระเอกก็คือกลุ่มพลังงานนะครับเฉพาะกลุ่มพลังงานนะครับช่วยเซตได้ถึงประมาณสัก 0.6% นะครับแล้วพระเอกของพระเอกก็คือปตท.นะครับส่วนเบอร์2เนี่ยถือว่าแปลกหน้าแปลกตามากก็คืออสังหาริมทรัพย์เราไม่เห็นมานานมากนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอสังหาริมทรัพย์ช่วยตลาดหุ้นได้ประมาณ 0.2%และความน่าสนใจของกลุ่มอสังหาในรอบนี้นะคือกลุ่มอสังหาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับอันแรกก็จะเป็น residential property ก็คืออสังหาที่ทำพวกคอนโดทำบ้านอะไรพวกนี้นะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า commercial property คือเป็นอสังหาที่มีรายได้จากการเช่าพื้นที่เป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอสังหาที่ขึ้นมาเนี่ยตัวหลักๆอ่ะคือ commercial property นั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CRC CPN นะครับหรือแม้แต่ Land and House A นะครับแกก็มีพอร์ตเรื่อง commercial property ด้วยรวมถึง Q House ด้วยนะฮะดังนั้นนะครับก็อาจจะตีความได้ว่านะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลักษณะของการให้บริการเรื่องของค่าเช่าพื้นที่ต่างๆเริ่มกลับมาน่าสนใจแล้วในมุมมองของนักทุนต่างชาตินะฮะสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะขับเคลื่อนตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์หน้านะครับเท่าที่กวาดสายตาดูนะครับหลักๆก็จะเป็นประเด็นในเชิงบวกนั้นเลยนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการปูพรมนะครับฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันกันว่าวันที่7มิถุนาคือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการปูพรมฉีดทั่วประเทศนะฉีดมากฉีดน้อยก็ว่ากันไปนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการที่แห่งประเทศไทยนะครับก็มีการยืนยันว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะก็จะเดินหน้าเต็มตัวนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มจากประเทศที่ปลอดภัยสามารถเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่กักตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนประเด็นที่3นะครับอันนี้ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ใกล้ช่วงประชุมธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับวันที่15กับวันที่16มิถุนายนนะครับก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับแต่ว่าข้อสังเกตที่เห็นตอนวันศุกร์คือบอนด์ยิลด์ไม่ขึ้นรอนะครับปรากฏว่าบอนด์ยิลด์วันศุกร์อ่อนตัวลงมาเหลือ 1.557% สำหรับบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีนะแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาดีตลอดทั้งสัปดาห์ก็ตามนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนอย่างนึงว่าตลาดหุ้นเองก็เริ่มซึมซับแนวทางนะครับที่เฟดกำลังจะทำแล้วล่ะเรื่องของการลด QE อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นพอสมควรแล้วนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่มองไว้นะว่าต่อให้เฟดเนี่ยนะครับลด QE ในรอบนี้ก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะลงไม่ลึกนะอาจจะแบบแค่ลงขำๆแล้วก็เดินหน้าต่อคล้ายๆกับคืนวันพฤหัสที่เห็นมาในดาวโจนส์ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนว่าตอนนี้นักทุนทั่วโลกรวมถึงนักทุนไทยนะครับก็พยายามมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับส่วนมุมมองของนักทุนต่างชาติต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ผมคิดว่ายังเป็นมุมมองเดิมที่เล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเรื่องของวัคซีนก็ยังคงเดินหน้าทยอยฉีดกันไปเรื่องของการติดเชื้อนะครับไม่ทำนิวไฮและที่สำคัญคืออันที่3คือเรื่องของเสรีภาพรัฐบาลยังคงจับมือกันเหนียวแน่นแบบนี้นะครับผมคิดว่านักทุนต่างชาติก็ไม่ได้เกลียดอะไรหุ้นบ้านเรามากนักก็อยู่ในจุดที่เริ่มน่าสนใจที่จะค่อยๆทยอยเข้ามาเก็บหุ้นกันนะครับซึ่งหุ้นที่น่าสนใจในสไตล์ฝรั่งนะครับผมว่าก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือหุ้นที่เป็นผู้นำนะครับในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นที่มีขนาด market cap ใหญ่พอที่จะรับเงินเขาได้นะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นหน้าหุ้นที่เขาเล่นอยู่แล้วคือเรื่องของหุ้นที่มันเปิดเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลักษณะของการให้บริการเรื่องของค่าเช่าตึกค่าเช่าอาคารพวกเนี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจของนักทุนต่างชาติเช่นกันนะฮะส่วนเหลี่ยมการเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับตอนเช้าอย่าให้มันมีข่าวร้ายอะไรแรงๆนะครับคือถ้าไม่มีข่าวร้ายอะไรแรงๆนะครับแล้วก็เซตอินเด็กซ์เนี่ย ไม่ทำนิวโลนะครับคือไม่ต่ำกว่า 1,611 เนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นก็น่าจะพร้อมที่จะค่อยๆขยับขึ้นแล้วนะครับโดยจุดสำคัญก็คือบริเวณ 1,624 นะคือจุดเนี้ยนะครับถ้าผ่านได้นะเซตจะวิ่งได้ค่อนข้างเร็วเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีหุ้นนะเฝ้าแนว1624ดีๆแล้วกันนะครับครับก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รวมถึงเพื่อนๆที่โดเนทมาให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ำๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ